Dobrý deň. Dnes budete počuť informáciu o videokatechézach, ktoré pripravuje Prešovská archieparchia, i o konferencii venovanej kázňam a kazateľstvu. Prinesieme vám aj rozhovor o nápoji na podporu imunity s názvom Kombuča. Prešovský kraj pripravuje zľavovú turistickú kartu a my vám priblížime, ako to bude celé fungovať. Inšpirujeme vás aj na výlet do Slovinska, kde návštevník nájde národné parky, termálne kúpele aj historické pamiatky. Na príprave relácie spolupracujú hudobný redaktor Jakub Akurátny a majster zvuku Jaroslav Fabián. Od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde anjel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Požehnaním vladyku Jonáša spustila Prešovská archieparchia dlho pripravovaný projekt krátkych evangelizačných duchovných videokatechéz o liturgii nazvaný Raj na zemi. Cieľom a myšlienkou tohto projektu je priblížiť a postupne odhaliť krásu a hĺbku liturgie kresťanského východu jednoducho, zrozumiteľne, no zároveň do hĺbky. Projekt nám priblížil riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie Matúš Sejka.
Na nedeľu pásky, to znamená 5. apríla 2026, sa nám podarilo spustiť projekt. Je to projekt Prešovskej archieparchie v spožaní vladyku Jonáša. A tento projekt je dlho pripravovaný o videokatechézach o liturgii s názvom Raj na zemi. Vlastne cieľom a myšlienkou tohto projektu je priblížiť a postupne odhaliť krásu a hĺbku liturgie kresťanského východu, jednoducho, zrozumiteľne, no zároveň to tak aj do hĺbky prostredníctvom takého cyklu krátkých video katechéz, katechetických katechéz. Pôjde vlastne o 7 častí, ktoré budú tak postupne uverejňované od nedele Pásky až po sviatok nanebovstúpenia Pána na YouTube kanále Prešovskej archieparchie a takisto aj na facebookovej a instagramovej stránke katechetického úradu. Tento vlastne projekt vznikol aj s podporou grantu Konferencie biskupov Slovenska a takisto aj Prešovskej archieparchie. Tie videá sú spracované takou populárnou formou, doplnené komentárom a autentickými zábermi zo slávenia, aby pomohli každému veriacim a hľadajúcim lepšie pochopiť a lepšie prežiť to, čo sa slávi. Takým garantom tohto projektu je protosynkel Prešovskej archieparchie, otec Marko Drulak. Vlastne videokatechézy pripravil otec Dominik Petrik, administrátor farnosti Kežmárok a takisto aj tie zábery zo slávenia pochádzajú z chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Kežmárku, kde vlastne je pekne spracovaný chrám, sú tam krásne ikonopisické nastené maľby, že naozaj človek, keď vstúpi do tohto chrámu, tak sa cíti, ako keby bol v raji, v raji na zemi. Vlastne aj tie videokatechézy o tej liturgii nás tak prenašajú do takého rája. Čiže pozbudzujem a pozývam všetkých, veriacich, neveriacich, a veriacich aj východného a západného obrádu, aby takto sa prišli a tak obohatili, čo vlastne tá východná liturgia je, čo prináša, čo znamenajú jednotlivé úkony a symboly v chráme, ale takisto aj pri tej liturgii.
A kde je možné tie videá nájsť? Je to na vašej stránke alebo na kanáli YouTube?
Na YouTube kanále Prešovskej archieparchie, kde vlastne budeme každú nedeľu večer zverejňujeme aktuálnu videokatechézu. Čiže na nedeľu Pásky bola prvá, na druhú to bola vlastne druhá katechéza, tak to vlastne nedeľu večer o 6. spúšťame stále tú novú katechézu. Čiže to je taký cyklus 7 videokatechéz. Ako hovorím, na tom YouTube kanále Prešovskej archieparchie a takisto link nájdu aj na Facebooku a Instagrame katechetického úradu Prešovskej archieparchie.
Môžeme približiť tie témy konkrétne, čomu sa venujete z tej liturgie v tých jednotlivých videách?
Prvé dve videokatechézy sú také všeobecné, kde vlastne sa rozpráva, prvá videokatechéza rozpráva, čo je liturgia, potom druhá videokatechéza je o tom, aké typy liturgii poznáme, alebo nemáme iba jednu liturgiu, svätého Jana Zlatoustého, ktorá je taká najznámejšia, ale máme liturgiu svätého Bazila Veľkého, potom máme liturgiu svätého Jakuba, potom máme božskú službu vopred posvetených darov, či toto chceme tiež tak približiť. A potom ďalších 5 videokatechéz, tu už budú také konkrétne videokatechézy v určitých častiach liturgie, čiže takto pozývam a pozbudzujem sledovať tieto videokatechézy.
Ako vravíte, môže to byť zaujímavé nielen pre veriacich, ale aj pre tých, ktorých to vo všeobecnosti zaujíma, ako to v tých jednotlivých cirkvách vyzerá konkrétne, to pretavenie Božieho slova k veriacim.
Presne tak, lebo každý jeden úkon, každý jeden symbol má nejaký svoj hlboký duchovný význam. A keď ho nepoznáme, tak cítime tak cudzí, že nevieme, čo sa tam deje. Ale ak zistíme a pochopíme ten jednotlivý úkon, ten symbol, tak naozaj potom človek aj tú liturgiu, tú návštevu toho chrámu môže úplne ináč prežívať a ísť tak do hĺbky.
Už máte nejaké spätné väzby od veriacich alebo od návštevníkov toho kanála?
Spätné väzby sú také, že konečne sa s niečím prišlo, že konečne nám niekto sa snaží vysvetliť tak jednoduchšie tú liturgiu, tie symboly. Čiže zatiaľ myslím, že je taká dobrá spätná väzba. To je také pozbudenie, aby sme pracovali ďalej a takto prinášali tú katechézu aj takúto formu prostredníctvom krátkych video nahrávek, video katechéz.
Kombuča je fermentovaný nápoj, ktorý si v posledných rokoch získava čoraz väčšiu popularitu. Vyrába sa zo sladeného čaju pomocou symbiotickej kultúry baktérií a kvasiniek. Tento proces fermentácie dodáva nápoju jemne kyslastú chuť a prirodzené bublinky. Mnohí ľudia ho vyhľadávajú pre jeho priaznivé účinky na podporu zdravia a imunity. K mikrofónu sme si pozvali Vladimíra Macka zo spoločnosti, ktorá tento nápoj vyrába.
Kombuča je fermentovaný nápoj, ktorý je na báze skobiho, to je huba z japonského pôvodu, s tým, že je na báze čierneho, zeleného a jasminového čaju. Je prirodzená fermentácia, ktorá trvá zhruba 7 až 10 dní, kde z kombuče vyťahneme všetky mliekové baktérie, probiotika a kyseliny, s tým, že pri druhej fermentácii používame čisto čerstvé ovocie, respektíve bylinky, to znamená bazu lipu tatranskej bylinky, kde po tejto druhej fermentácii vznikne naša, ako to hovoríme, slovenská svetová kombuča.
Keby sme našim poslucháčom približili tú samotnú kombuču, čo to je?
Kombuča ako taká je konečný nápoj, ktorý je hlavne prospešný tráviacemu traktu. To znamená, je prospešný črevám a celkovo na imunitu tela.
A ktoré látky spôsobujú to, že podporuje to zdravie človeka?
Práve tie mliečne baktérie a kyseliny, ktoré vlastne všeobecne môžeme mať v kapuste, kimči, to znamená všetky fermentované veci, ktoré máme, napríklad kefír, takisto obsahuje tieto látky a toto je takisto, keď si dáte kefír, tak je prospešné na trávenie.
A dokázali by si to naši poslucháči urobiť sami?
Určite áno. Minulý rok, v novembri, decembri, sme mali v ponuke tzv. Kity, kde sme ponúkali na e-shope možnosť kúpiť si svoj vlastný kit, kde ste dostali všetky ingrediencie a všetky veci, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste si doma vedeli vyrobiť svoju kombuču, to znamená skubiho, štarter, kvalitné čaje, dvojlitrový pohár a všetko konkrétne k tomu a samozrejme konkrétny postup, podľa ktorého to naši klienti zvládli úplne perfektne.
Vraveli ste, že to dvakrát fermentuje, potom prípadne aj s tým ovocím. Kde to potom uchovávať, aby to stále malo rovnakú kvalitu?
Tak ako hovoríte, je to len fermentované, je to stále živé, čiže ten proces by sa zastavil. Preto je to potrebné, aby sme výrobok mali teda v chlade. Stačí v klasickej chladničke. Spotreba je tam 3 mesiace od dátumu výroby, ktorý je samozrejme uvedený na flaštičke a čo sa týka otvorenia, tak keď otvoríte, spotrebujete do 24 hodín, lebo vám to niekto iný vypije.
Koľko toho by mali piť v priebehu dňa?
Nemáme nejaké odporúčané dávky, ale klientom tak navrhujeme, nech si dajú tak jednu flašku denne, s tým, že či už to dáte ráno, na obed alebo večer. Neodporúčal by som takú špecialitku mango matcha. To matcha samotná má trošku teínu a ako keby ste si dali malú kávu. Samozrejme, záleží, ako to na človeka funguje. Ale tá jedna vám. Máme klientov, ktorí si dávajú aj 5 a zatiaľ sa im nič nestalia, ale čo je dôležité, máme to v podstate aj značke Opio na našu kombuču. Začnete byť za chvíľu závislí.
Vidím, že vy ste získali aj značku kvality.
Značka kvality sama o sebe hovorí, že je to čistý slovenský výrobok a táto podpora nás veľmi teší, že aj ministerstvo, keď teda dá tú značku kvality, znamená, že je to slovenský výrobok, naozaj robený. My dokonca sme v strede Slovenska, čo nás veľmi teší a tá značka kvality hovorí o tom, že ten výrobok je naozaj kvalitný, z kvalitných domácich produktov, samozrejme sa dávať domáce produkty a je to remeselná výroba, takže to je taká podstatná vec.
Prvne, že firma získa tú značku kvality, prechádza to nejakým procesom, nejakými kontrolami?
Je to závislé na každom jednom tom produkte s tým, že samozrejme viete sa zapojiť do značky kvality a musíme tam spĺňať isté kritériá, ktoré posúdi samozrejme ministerstvo, na základe toho získate značku kvality.
Keď posledný sneh zmizne na jarská lúži, opäť tráve je zhon, opäť vesmír sa hýbe. Keď depresiu jarné slnko zarusí, svetlo má správny tón, zmaže nálady chybné. Keď teplo láka staré potkany von zdier, aj ty sa tváriš, že to s nami nie je zlé. Dráma je skončená, s ňou aj skrývá.
dívanie v perinách, idem sa túlať niekam von. Slnko lieči nás. Slnko lieči nás. A ráno svietiť nemusím, opäť mám v hlave mier, opäť ľahko sa dýcha. Keď zvuky ulic mi zastrhnú do uší, chcem ísť s tebou von, chcem do mesta spívať. Keď teplo láka staré potkany von z dier, aj ty sa tváriš, že to sa mi nie je zlé.
Krásy Prešovského kraja budú môcť jeho návštevníci spoznávať prostredníctvom zľavovej karty. Ide o digitálny nástroj, ktorý prepája turistov s poskytovateľmi služieb v celom Prešovskom kraji. Cieľom projektu je podporiť návštevnosť, predĺžiť pobyty návštevníkov a vytvoriť výhodný systém benefitov pre všetky zúčastnené strany. O karte sme sa porozprávali s riaditeľom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martinom Janoškom.
Slučili sme všetky historické regióny od Tatier, Spiša, Horného Zemplína, Šariša do jednej karty Prešov Region Travel Card, kde vlastne chceme ponúkať benefity všetkým jednak podnikateľom, ktorí podnikajú cestovnom ruchu. Momentálne máme nejakých 80 podnikateľov, ktorí sú v tejto karte zapojení. To zapojenie je bezodplatné, nič ich to nestojí. A my okrem toho, že budeme ponúkať ich služby, tak samozrejme sa aj touto kartou budeme snažiť o propagáciu tých možností, ktoré tu sú. Nakoľko karta bude slúžiť, alebo aplikácia, kde jedná sa o digitálnu kartu, bude nielen hovoriť, pomenovávať tie subjekty, ktoré poskytujú určitú zľavu, ale bude poskytovať aj tipy na výlety v širokom okolí celého kraja a takisto bude obsahovať aj aktuálne podujatia, ktoré sa realizujú v našom regióne a priamo v tom mieste, kde sa bude daný držiteľ tej karty nachádzať. Takže tých nástrojov je naozaj veľa, alebo snažíme sa ich budovať a kreovať, dá sa povedať, neustále, ale na to potrebujeme naozaj úzku spoluprácu s celým regiónom, či už to samospráva, súkromný sektor alebo aj neziskový sektor.
Môžu sa ďalšie subjekty k vám prihlásiť, že by chceli mať propagáciu na tej karte?
Určite, ako hovorím, tá karta je pripravená, momentálne ešte nie je zverejnená na stiahnutie, lebo chceme ju zverejniť vtedy, ak v nej bude dostatočné množstvo tých subjektov, ktoré poskytujú danú zľavu, ale už teraz vedia nájsť nejaké informácie o tejto karte a stačí, ak nás budú kontaktovať na našich e-mailových adresách alebo si vyhľadajú informácie na našej webovej stránke severovýchod.sk, kde sa dozvedia viac o tejto karte, o týchto možnostiach. Ale o tom vám možno povie aj môj kolega Marek Kolár, ktorý sa tejto aktivite venuje asi najviac, ktorý to celé zastrešuje a ktorý je naozaj takou dušou toho celého projektu.
Neuvažujete, že by ste to spojili aj s dopravou, tú svoju kartu návštevnícku a že by mali rodiny treba nejakú zľavu aj na dopravu do všetkých tých miest pekných?
Určite plány aj v tomto smere sú. Tá karta naozaj to je dielom roku 25, to znamená, my ju teraz spúšťame, ale naše ambície sú naozaj túto kartu neskôr rozšíriť aj do ďalšie benefity a ďalšie nejaké atributy a určite doprava je jedným z nich. To znamená, ak karta bude môcť byť tým cestovným lístkom, kde si vedia zakúpiť vstup alebo cestovné prímestské doprave, tak to bude naozaj len okrem tej ekológie a vlastne využívania hromadnej dopravy, to bude naozaj aj ďalšie nejaká taká, taký benefit, ktorý pridá na pohodlí tých návštevníkov a možno aj toho plánovania tých jednotlivých výletov a ciest. Takže určite áno, možno aj ďalšie benefity do toho budú pribúdať. Uvidíme, ako to budeme zvládať, čo sa týka z toho nejakého personálneho hľadiska a z hľadiska aj nejak programovania tej karty do budúcnosti. Ale keďže úzko spolupracujeme s Prešovským samosprávnym krajom, ktorý naozaj aj podporuje finančne prímestskú dopravu, tak je to určite jednou z našich nových víziev v roku 26.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní, prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare, zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokleje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Podrobnosti o karte pridáva aj Marek Kolár.
A slúži na zorientovanie sa v kraji, v Prešovskom kraji. Obsahuje benefity, podujatia a lokality. Je to bežná karta digitálna, akú poznajú turisti z Tatier, z Liptova. Je to úplne taký rovnaký princíp.
Vlastník takej karty bude môcť vedieť, že aké sú akcie a bude vedieť, že kde sú nejaké možnosť ľavy alebo niečo také?
Áno, v karte sa nachádzajú rôzne bezplatné benefity, aj platené zľavnené benefity, čiže karta je úplne zdarma, stačí si ju stiahnuť a zaregistrovať sa a benefity môžu užívateľia používať hneď na mieste. Okrem týchto benefitov sa v karte nachádzajú podujatia. Je tam viac než 100 podujatí, ktoré sa denne aktualizujú a stále sa ukazujú v karte tie, ktoré sú najbližšie datumovo. Potom sú tam lokality, tých máme tam asi 1100 a tie sa zobrazujú podľa toho, kde sa práve ten návštevník nachádza, čiže ukazuje mu tie najbližšie. Takto si môže návštevník nejakého kraja, regiónu, mesta pozrieť, čo sa v okolí nachádza a naplánovať si napríklad takto výlet.
Čiže napríklad príde niekde do Humenného, pozrie sa na kartu a zistí, že aké akcie sú v okolí, napríklad na Humeno?
Áno, to je zámer a najlepšie na karte je, že ponúka to, čo je najbližšie a najbližšie časovo taktiež. Takže cieľime na turistov, ktorí sú napríklad niekde ubytovaní a večer si hľadajú program na druhý deň a týmto vlastne každý kilometr vlastne tá karta aktualizuje lokalitu a podľa toho mu ponúka vlastne ten obsah.
A je tam napríklad aj ponuka ubytovania, že niekto sa niekam vyberie a zrazu ho zastihne noc?
Nie je tam komerčná ponuka ubytovania a ubytovacích zariadení, ale sú tam ubytovacie zariadenia a subjekty, ktoré ponúkajú nejaký benefit. Čiže napríklad takto zistia vlastne, že aké sú tam reštaurácie, hotely alebo proste penzióny a takisto vlastne hotely ponúkajú rôzne pobytové balíčky za nejaké zľavnenie ceny.
A ako sa naši poslucháči dostanú k tej karte? Stačí si ju niekde stiahnuť na vašej stránke alebo ako?
Bude bežne dostupná v storoch, čiže Apple, Google Store a bude zdarma, takže bude prebiehať mediálna kampaň, to by sa mohli a mali o nej dozvedieť. A samozrejme veríme, že bude obsah natoľko atraktívny, že sa to proste nejakým ústnym podaním dostane ku každému.
Plánujete ešte rozširovať ponuku v tej svojej karte o nejaké ďalšie subjekty alebo služby?
Zapojiť sa môže každý. To by mala byť aj taká výzva, že každý subjekt cestovného ruchu, ktorý vie poskytnúť nejaký benefit, sa môže do karty zapojiť. Máme web stránku karta.severovýchod.sk, kde je registračný formulár, sú tam údaje, sú tam návrhy benefitov, ak by si niekto nevedel vybrať a nejaký vymyslieť. Čiže cez tento formulár sa stačí zaregistrovať a my už ten daný subjekt kontaktujeme a dohodneme spoluprácu.
Martin Janoško prezradil, ktoré miesta v Prešovskom kraji sa páčia jemu.
Ja to mám veľmi ťažké, lebo ja som jednak aj vášnivý lyžiar, aj vášnivý cyklista, takže teraz neviem, či by som si zvolil tú zimnú prírodu alebo sezónu, alebo naopak tú letnú. A ďalej mám veľmi dobre ten celý kraj prechodený a vlastne strávil som v ňom veľa času. Určite, čo ešte nemáme tak v rámci rodiny prechodené, to sú asi Poloniny, Národný park Poloniny, ktorý samozrejme skýta naozaj krásne túry, čo sa týka hrebeňových túr alebo rôzne výhľady. Je tam jedinečná fauna, flóra a chvála Bohu je oveľa väčšie množstvo ubytovacích kapacít, ako to bolo pred pár rokmi. Vybudovali sa nové penzióny, nejaké kempy sú tam takisto nové. Čiže boli by to asi Poloniny, ktoré sú krásne či už v zime alebo aj v lete. Čiže v zime možno na ski alpinských lyžiach, na bežkách, v lete na bicykli alebo aj takto proste pešou túrou, takže asi tie Poloniny by bola tá destinácia, kde by som sa vybral na dovolenie.
Keď ja nadešol do kraja, tam zeradí zašpívaja, parovci me čekali.
V nasledujúcich minútach sa vyberieme na krátky rozhlasový výlet do Slovinska. leží na rozhraní Alp a Jadranského mora, čo mu dodáva jedinečný charakter. Práve hory a lesy robia z tejto krajiny raj pre priaznivcov prírody. Ale je tu aj množstvo ďalších zaujímavostí na spoznávanie i relax. O podrobnostiach sme sa porozprávali so Zuzanou Kouřilovou Fialovou zo Slovinskej centrály cestovného ruchu.
Slovinsko je krásna země, ktorá nabízí spoustu možností, ať už pro milovníky sportu, lázní nebo například historických měst. Za návštěvu ve Slovinsku určitě stojí jak Julské Alpy, tak Kamnicko-Savinské Alpy, krásná ledovcová jezera, Bled nebo Bohínské jezero, potom celý lázeňský region, kde je velká nabídka lázní termálních. To je také určitě zajímavé. Hlavní město Lublaň stojí rozhodně za zastávku a samozřejmě i pobřeží.
V tom hlavnom meste, čo môžu hľadať?
Lublaň je historické hlavní město, je známé architekturou architekta Jože Plečníka, který se taktéž podílel na rekonstrukci Pražského hradu v éře prezidenta Masaryka a má nádherné nábřeží, plné restaurací, barů, je to velmi příjemné město a Lublaňský hrad je také určitě hezká zastávka.
Kto by chcel ísť do Slovinska za históriou? Čo by ste mu odporúčali?
Slovinsko nabízí řadu krásných hradů, zámků a historických měst. Například města jako Ptuj, které bylo hlavním historickým městem roku 2026, nebo například města jako jsou Piran, které jsou známá, nebo Koper, která jsou známá vlastně benátskou architekturou a dále nespočet hradů a zámků, zejména například hrad Brežice a v této oblasti jich určitě víc, které stojí za návštěvu.
Netreba mierit jen rovno k moru, treba se zastavit vo vnútrozemí.
Určitě, Slovensko má rozhodně co nabídnout nejenom u moře, ale právě zejména ve vnitrozemí, ať už jsou to historická města nebo třeba hory.
A právě na turistov, kteří teda si zoberou ruksak a idú spoznávať novú krajinu, nový štát, čo by ste im odporúčali, kde sa majú zastaviť, sú tam aj nejaké jaskyne napríklad?
Ano, ve Slovinsku máme i krásné krasové jeskyne, veľmi známá je Postojna, jeskyne Postojna, ktorá je známá zejména práve mezi turisty tím, že tam sprojíždí takovým vláčkem a žije tam krásné zvířátko, ktorý se jmenuje macarát jeskyní a nikde jinde ho nenajdete. A ještě krásnější jsou takzvané škocianské jame, které jsou dokonce na seznamu UNESCO.
A na akom jedle si tam môžu pochutnať Slováci, keď prídu? Je tam niečo také typické?
Určite. Slovinsko má veľmi, ale rozmanitou kuchyni. Tá rozmanitosť je závislá vlastne od regionu. Jinou kuchyni ochutnáte v regionu, ktorý náleží napríklad k maďarským hranicím, jiný naopak na jihu, kde už môžete ochutnať kuchyni s vlivy Chorvatska nebo naopak Itálie. Jinou kuchyni zase ochutnáte práve v horách.
A ako prijímajú domáci obyvatelia turistov?
Slovinci mají velmi rádi turisty, jsou velmi přátelský národ, komunikativní a zejména české a slovenské turisty mají velmi v oblibě, ať už je to díky naší částečně společné historii, velmi podobnému jazyku i vlastně podobnému smýšlení a vnímání toho cestování, tak jak to máme nastaveno my, tak podobně to mají i Slovinci.
A čemu se venují pracovně Slovinci? Určitě turistike a ty další oblasti jsou které? Třeba poľnohospodárstvo alebo technická oblast?
V tomhle ohledu je to, jak říkáte, samozřejmě má tam určitý vliv turistický ruch, ale najdete tam v podstatě řadu běžných profesí, tak jako u vás. A určitě samozřejmě je tam velký podíl i v zemědělství. Slovinci si velmi dávají záležet na svém lokálním zemědělství, na svých lokálních produktech, takže i toto je tam velmi dobře zastoupeno a samozřejmě například v lázeňství a to jsou vlastně takové ty hlavní odvětví.
A ako sa dorozumejú naši Slováci alebo aj Česi práve v Slovinsku?
V Slovinsku samozrejme bez problému domluvíte anglicky. Slovinci mluví anglicky víceméně všichni i starší generace, ale pokud ten, kto tam cestuje, má s angličtinou problém, tak si myslím, že ty naše jazyky, čeština, slovenština, slovinština mají veľmi podobný základ a pokud človek chce, tak sa samozrejme domluví i takto, prípadne třeba nemecky, kto má znalosť tohohle jazyka.
Ak by ste teraz vy mali dovolenku a išli by ste do Slovinska dovolenkovať, ktoré miesta by ste určite prešli?
Ja jezdím do Slovinska na dovolenou celkem často a moje oblíbené regiony sú Kamnicko-Savinské Alpy, pro ich krásnou přírodu, krásné hory a přeci jen ještě stále menší množství turistů než sousední Julské Alpy. Mám moc ráda hlavní město Lublaň, ráda zajíždím k moři, do Piranu, do Izoly, do Koperu a nově jsem teď objevila i slovinské lázně a byla jsem velmi nadšená, takže i tohle můžu doporučit.
A kde se nacházejí?
Slovinské lázně se nacházejí vlastně v celém východním pásu Slovinska od těch maďarských až k těm chorvatským, nebo podél těch maďarských a chorvatských hranic. Je to takzvaná termální oblast, všude jsou tam termální prameny a ta lázeňská nabídka je tam opravdu velká od měst, jako jsou Moravské Toplice, Tuj až vlastně dolů do městečka Čátež u Sávy.
Do Slovinska sa určite dá dostať autom, ale je treba aj spojenie, nejaké vlakové alebo priame autobusové linky tam vedú, treba z Čiech alebo aj zo Slovenska.
Áno, dá sa do Slovinska dojet vlakem, dá sa do Slovinska dojet autobusem a pokud sa nepletú, tak sa dokonca snad by mělo jednat o obnovení leteckého spojení v nejaké neúplne daleké budoucnosti.
V Prešove sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evangelizácie. Bola zameraná predovšetkým na dokument cirkvi Homiletické direktórium z roku 2014. Podujatie pripravili Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a teologická fakulta Slieskej univerzity v Katoviciach. Podľa Ľuboslava Petríka z Grécko-katolíckej teologickej fakulty dokument nie je veľmi známy.
Má dve časti. Prvá časť to sú princípy, kde napríklad, čo aj hovorím v prednáške svojej, je dôraz skladený na veľkonočnú dynamiku homílie a jej liturgický kontext. A potom je druhá časť tohto direktória, kde sú konkrétne pomôcky na celý liturgický rok, na nedele a sviatky pre kazateľov. A pritom nie je veľmi známy v kňazskej pospolitosti a preto chceme ho tak trošku zviditeľniť, lebo je to homiletická konferencia, tretí ročník a teraz na túto tému.
Ktorí hostia prijali vaše pozvanie a prednášajú tu?
Som veľmi rád, že všetci tí, ktorých som tu chcel mať, aj keď niektorí sa ospravedlnili, hlavne kvôli zdravotným ťažkostiam, ale predovšetkým je tu vladyka Peter Rusnák, dlhoročný učiteľ homiletiky. Vladyka Jonáš požehnal tejto konferencii, ale pretože je odcestovaný v zahraničí, tak tu nie je, ale je tu prítomný jeho generálny vikár, protosinkel archimandrita Marek Durlak. A potom známy pán profesor, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Jozef Jarab. A potom profesori homiletiky Anton Fabián, Marian Šurab a polskí profesori Henryk Slavínsky z Krakova, ktorý je predsedom stovaržišenia homiletu v Polských, teda takého združenia polských homiletikov. Katovický pán profesor homiletiky Lešek Ševčík, rektor seminára v Spišskej kapitule a učiteľ homiletiky docent Peter Majda. Sú to viacerí a hlavne som veľmi rád, že prijali účasť aj študenti naši, obzvlášť seminaristi, a pred chvíľou sme mali jednu veľmi peknú diskusiu, lebo na čo sa ja vždy najviac teším na konferenciách, to je diskusia. Tam sa človek najviac dozvie a som veľmi rád, že zazneli veľmi pekné diskusné príspevky. Rozprávali sme napríklad o umelej inteligencii. čo umelá inteligencia a príprava homilí, lebo tak trošku to kňazov láka. Tak sme prišli k tomu, že umelá inteligencia je dobrý sluha, ale zlý pán. Umelá inteligencia to sú algoritmy, to je stroj. Ona môže pomôcť vyhľadať nejaké informácie, ale homilia je reč od srdca k srdcu a umelá inteligencia srdce nemá.
Na konferencii sa zúčastnil aj vladyka Peter Rusnak.
Božie slovo treba ohlasovať, že Božie slovo je Ježiš Kristus, ktorý vlastne je prítomný v živote každého človeka a to je potrebné, aby cirkev, kazateľ vždycky ohlásil, aby sa ľudia mohli sústrediť vlastne na ten svoj cieľ života. Čiže to zostáva stále platné, že Božie slovo je živé, že to nie je len nejaká kázeň alebo nejaká prednáška, ale že je to svedectvo. Svedectvo o mojom vzťahu s Ježišom Kristom, ktorý za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. Chce mi dať večný život. A toto ohlasované vlastne môže vzbudiť u toho druhého človeka vieru. A toto je dôležitá vec.
Čo ste sa usilovali svojich študentov naučiť v tomto predmete? Alebo odovzdať im aké princípy možno?
Keď si tak ešte pospomínam. Homiletika ako jedna z disciplín teológie má svoje zákonitosti. To nie je len tak niečo, jak sa to povie, že vycumuľané z prsta, ale to má svoje zákonitosti retorické, aj duchovné, spirituálne. A toto je dôležité, aby kazateľ, kňaz, aby si osvojil tie mantinely, lebo potom sa mu ľahšie aj káže, aj ľahšie sa orientuje, by som povedal, v tom, čo chce povedať. To je jak pomôcka, jak dopravné značky. Oni nie sú proti šoferovi, keď ich vie používať. Takže aj toto, by som povedal, bola taká snaha, aby sa bohoslovci, budúci kňazi, aby sa toto dobre naučili a dobre si to osvojili. Potom, kto to už použije podľa svojho temperamentu, vzdelania, učenosti, to už je ako prejde cez jeho osobný život a samozrejme tú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom a Božím slovom, to už je potom ďalšia vec. Ale tá teoretická časť je vlastne predmetom tej homiletiky, tej formálnej, tak sa to nazývalo kedysi. Si myslím, že homiletika alebo homilia ako taká na Slovensku má vysokú úroveň u kňazov. Keď tak človek má príležitosť pozerať na YouTube kázne, sväté omše v televízii a tak ďalej, tak myslím si, že zasialo sa obrovské semeno toho slova a tej prípravy do srdc tej celej generácie kňazov, počnúť od pána profesora Vrableca, ktorý nás prvý takto inšpiroval tou homiletickou prípravou a až po dnešok. Tak, a potom samozrejme svätí otcovia, pápeži posledných rokov takisto dávali veľký dôraz na túto stránku pastoračného pôsobenia kňaza.
Či vás obohatila táto konferencia?
Tak ako študenta teologickej fakulty a seminaristu, ktorý sa pripravuje na kňazku a hlavne teda kazateľskú službu, ma oslovuje táto konferencia v tom, že ako kazateľ mám byť a pamätať na to, že som jeden z poslucháčov, ktorí počúvajú, a teda mám pamätať na každodenné možno útrapy, radosti s tým, s čím žijú ľudia a stotožňovať sa s tým na prvom mieste ja a lámať Božie slovo do daného kontextu problematiky, s ktorou žijú ľudia.
Mňa táto konferencia veľmi oslovila v kontexte podôb, do akých homilia sa dostáva v dnešnom modernom svete, kde bolo viackrát akože znázornené aj na príkladoch, že tá doba sa rapidne mení a že ľudia sú homiliou zasahovaní už nielen v chrámoch, ale veľakrát svedectvo putuje na nich aj z mnohých externých faktorov, ktorými sú ovplyvňovaní, a preto aké je dôležité si udržať aj autentickosť práve pri homiliách a dbať na to, aby to bolo v súlade s tým, čo je nám prirodzené.
som už pochopil, že som veľa pokazil. Záver je jediný, som vinný, vinný, vinný. Mám však nádej pre seba, vždy keď hľadím na teba. Pocit mojej viny nezmie nik iný. Spomeň si, Pane, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, vládca, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Spomeň si, svätý, na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
Medzi prednášajúcimi nechýbal ani kňaz profesor Anton Fabián. Zaujímalo nás, či sa od kolegov dozvedel nejaké nové informácie.
Samozrejme, pretože hovoria ľudia, ktorí pracujú celý život v oblasti homilií, kazateľstva, a teda skúsenosti každého človeka sú rôzne, tak aj pre mňa je to obohatením počúvať kolegov. Aj oni zápasia, tak ako ja, na tému, ako odovzdávať Božie slovo. A je vidieť aj z príspevku poľských spolubratov, profesorov, ako sa usilujú, ako hľadajú modely rozličných príhovorov, ako sa usilujú, aby to malo mystagogický charakter, aby naše reči neboli len reči, ale vždy aj, aby sprítomňovali Krista. Myslím si, že každá taká konferencia vie byť objavná. Medzi jednu skúsenosť, ktorú ja mám za 53 rokov kňazskej praxe, patrí to, že práca kazateľská je zaujímavá, nikdy to nie je nudné, nikdy to nie je otravné a je to vždy objavné. Čiže aj po 50 rokoch, keď zoberiem nejaký úryvok z písma, aj pre mňa vie tam byť niečo nové, lebo sú zdroje a výskumy v oblasti biblických vied také a tak ďaleko, že pomáhajú kazateľovi aj v našej dobe, aby úryvok z písma bol pre neho zaujímavý, aby už keď sa chystám na nedeľu, tak musí v tom byť niečo, čo mňa zaujíma, čo je pre mňa nové, a potom to viem odovzdať aj iným, lebo takým spôsobom sa odovzdáva život.
Vy ste tu mali aj prednášku, čo ste chceli, aké informácie odovzdať prítomným?
Ja som hovoril o filozofickom pozadí sveta, v ktorom žijeme a v ktorom odovzdávame homiliu, a to pozadie tvorí modernizmus, postmodernizmus a metamodernizmus. Lebo časy moderné, povedzme do druhej svetovej vojny, tak to boli časy, v ktorom boli všeobecné princípy a napríklad zápas o slobodu. Potom boli témy, ako je viera vo vedu. Potom prišla viera v demokraciu, ako usporiadanie spoločnosti a tak ďalej. No a potom prišla iná doba, postmodernizmus po druhej svetovej vojne, a tam prišlo zrazu pluralizmus názorov, potom sa ukazuje rešpektovanie iných kultúr a ďalší pokrok. Každopádne v ostatných rokoch, keď vidíme spoločnosť, tak zistujeme, a to myslenie, zistujeme, že je tá doba metamoderná v tom, že opustilo sa aj jedno, aj druhé predchádzajúce a teraz oscilujeme medzi silnými rečami o budúcnosti, o svete a skepsou. Sme sklamaní z toho všetkého. Aj v spoločenskom živote sme sklamaní mnohokrát i v životné prostredie, i veda. Takže človek sa, tak povediac, hľadá. No a do tohto metamoderného sveta, alebo tento metamoderný svet sa vyjadruje medzi iným aj digitálnymi skutočnosťami. Dnes je viac ľudí na YouTube, na podcastoch a na sieťach, než v kostole na homílii. A teda, keď sú americkí kazatelia, ktorí majú 2 milióny 500 tisíc zhliadnutí za nedeľný príhovor, a to je niečo iné ako reality v kostole. A tým pádom sa posúvame a hľadáme sa, že čo vlastne robiť a ako to robiť. Pretože to prostredie YouTube alebo ďalších je odlišné od toho prostredia klasického. Dneska si ľudia vyberajú, niekto pozerá 10 minút, niekto pozerá 15 sekúnd, vyberá si tému, vyberá si, čo sa mu páči. Čiže je to naozaj veľmi diferencované a ťažko to uchopiť do nejakých čísel.
Bolo by teda dobré, ak kňaz chce osloviť ľudí, aby treba svoju kázeň prezentoval aj vo forme podcastu napríklad, aby sa teda prispôsobil tým novým digitálnym prostriedkom? Alebo teda skôr nech teda prichádzajú naďalej tí ľudia do chrámu a tam si to vypočujú?
Všetko, čo sa týka digitálnych médií, je možné využiť ako nástroj, čiže ak sledujeme to, ako sa dostať k poslucháčom, určite sú tie cesty sociálnych sietí výborné, ale sú to vždy len nástroje, pretože nenahradí to osobnú našu účasť v kostole, a to preto, lebo v kostole je svedectvo a odovzdáva sa život. Cez podcast môžem odovzdať informáciu, ale život odovzdám iba face to face a v komunikácii s ľuďmi. A po druhé, aj prítomnosť Kristovu prežiť a získať Krista v znaku slova alebo v znaku chleba môžem tým, že prídem do kostola. Ja si nemyslím, že by digitálne technológie nahradili to, čo ponúka kostol, ale že sa to kryštalizuje všetko. Využívajú sa nové spôsoby odovzdávania viery. Ale pritom vždy máme na zreteli jednu skutočnosť, že každý človek hľadá šťastie, každý človek potrebuje zmysel života, každý človek teda potrebuje byť obrátený k týmto podstatným pravdám a to naša evangelizačná činnosť aj cez homíliu napomáha.
Čo je podľa vás také najzložitejšie pri príprave homílie?
Najdôležitejšie pri príprave kazateľa je, aby sa pripravoval. Ako náhle si kňaz dá tú námahu a rezervuje si čas, tak potom jeho štúdium obohacuje jeho samého a vedia a vycítia to aj poslucháči, že pán farár bol pripravený. Okrem toho, jeho príprava je založená aj na vzťahu s Ježišom, čiže ak sa modlí rád, ak je zakorenený v Bohu, tak to potom vedia aj a vidia poslucháči.
Vy ste vydali aj niekoľko kníh, kde sú vaše kázne. Nechystá sa ďalšia?
Tak zatiaľ nie, pretože jednak som už toho vydal dosť, však 3x39 publikácií v súvislosti s homíliou a jednak tým, že prichádza vek a zdravotné ťažkosti, tak si myslím, že by to mali robiť mladší.
Čo bolo vašim úmyslom naozaj inšpirovať tých ďalších kazateľov alebo aj širokú verejnosť, aby si prečítali tie kázne?
Ďaka tomu, ako som sa vždy pripravoval na homíliu, tak zistil som, že existuje zásoba aj myšlienok, aj postrehov, určitých stimulov pre život. A preto som sa v minulosti rozhodol to zozbierať, zosystematizovať a aj vydať. Lebo sú témy a pravdy, ktoré sú nadčasové a sú vždy platné a vždy novú generáciu oslovujú. To znamená, že aj o 5-10 rokov sa tá kniha môže zobrať do ruky. Ak je v nej iskra, tak povediac, tak bude vždy osožná.
Môže mať aj výborný kazateľ svoj vzor? Alebo niekoho, koho obdivuje?
Vždy chádzame, teda nespadol som ani ja, ani nikto iný z neba, ale vyrástli sme v určitom prostredí. Niekto na nás pôsobil, niekoho sme teda aj obdivovali. A aj dnes musím povedať, že mám zdroje, ktoré beriem do ruky s úctou. Sú to najmä školy, biblické školy v Taliansku, reholníci, Pater Armelini alebo Maggi, Alberto Maggi. Proste výsledky ich práce sú aj pre mňa tak obohacujúce a inšpiratívne, že sa teším z toho, ako biblické vedy postúpili za posledných 100 rokov. Čiže my už máme možnosť stavať na kontextuálnej metóde týchto biblických škôl, čo v podstate znamená, že on keď vezme jedno slovo alebo jednu vetu z Evanjelia, tak hľada súvislosti, kde to slovo sa nachádza v Starom zákone alebo niekde v iných súvislostiach a porovnávaním tých súvislostí vychádzajú na povrch ponaučenia a bohatstvo, ktoré v každom biblickom slove sa nachádza.
V čase vášho detstva a mladosti natrafili ste na dobrého kazateľa, ktorého ste obdobili? obdivovali alebo ktorého slova prenikli vám až do duše?
Ja som mal to šťastie, že som rastol vo farnosti Ražňany pri Sabinove, kde bol dobrý kazateľ, ktorý sa pripravoval, mal rád listy svätého Pavla a apoštola a on tie listy ovládal na spameť. A dôstojný pán Jusko bol človek, ktorý aj sa dožil vysokého veku, aj išiel s dobou, lebo keď prežil liturgickú reformu 60. rokov, tak hneď zaviedol oltár tvárov k ľudu, čítania v slovenčine, aj výklady počas svätej omše. Čiže Štefan Jusko naozaj urobil veľký kus práce vo farnosti Ražňany a ja som rastol, ja som mu ministroval, čiže na mňa to sa dalo ako prach sa dá, čiže ja nemám na tom zásluhu, jednoducho sa to na mňa nalepilo, jeho nadšenie pre homiliu a spôsob uživotnenia.
Pod dnešnou reláciou vyznania sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Po tvojich cestách ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Po tvojich cestách veď ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal viac na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jedine s tebou to dokážem. Pretože tebe, Pane, nič nie je nemožné. Ty si slepým oči otvoril a hladný ich nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju náruč otvára aj mne. Pretože tebe, slepým oči otvoril a hladných nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju náruč otvára aj mne. Ved ma, Pane, aby som nezišiel a nezostal stáť na dne. Keď s tebou kráčam, cítim sa silný, áno, viem, že jediné s tebou to dokážem. Pretože tebe, Pane, nič nie je nemožné. Ty si slepým oči otvoril a hladných nasýtil. Ja viem, že ty si ten, čo svoju